My dear brethren and beloved,
dashur vlezër dhe miq të dashur, më mbushet zemra me mirënjohje dhe gëzim që jam me ju. Unë lavdëroj ju babëllar dhe gjyshër që keni sjell bit dhe niprit tuaj. I falenderoj për momentet e bukura që kaluam bashk. Unë ju përgëzoj ju të rinj që keni zgjedhur të jeni këtu sot. Ky është vendi ku duhet të jeni. Shpresoj se mund ta ndjeni vëllazërinë që na bashkon. Dhe lutem që këtu midis vëllezërve tuaj ju do të gjeni përgatësi, mbështetje dhe miqësi. Ne burra ndonjëherë përcaktojmë veten nëpërmjet titujsh. Shumë prej nesh kanë titujt shumë fisht, secili thot diçka të rëndësishme rreth identitetit ton. Për shembull, disa tituj përshkruajnë rolet tona në familje, të tillë si birë, vëlla, bashkëshort dhe baba. Titujt e tjerë përshkruajnë punën që ne bëjmë në botë, të tillë si mjek, ushtar apo artizan. Disa përshkruajnë thirrjet tona në kishë. Sot do doje të sugjeroja katër tituj që unë besoj se u përshtaten të gjithë mbajtësve të priftërisë në përbotë. Tituj që mund të na ndihmojnë të njohim rolet tona vetjake në planin e përjetshëm të Perëndisë dhe potencialin ton si mbajtës të priftërisë në kishën e Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të mëvonshme. Një titull që na përcakton të gjithë ne në mënyrë më themelore është birë i atit qëllor. Pavarësisht nga çfarë tjetër jemi apo bëjmë në jetë, nuk duhet të harrojmë kur se ne jemi fëmijë shpirtëror të mirëfillt të Perëndisë. Ne ishim fëmijë të Tij para se të vinim në këtë botë dhe do të jemi fëmijë të Tij përgjithmonë. Kjo e vërtet bazë ndryshon mënyrën se si e shohim veten, vëllezrit dhe motrat tona dhe vetë jetën tonë. Fatkesisht, asnjë prej nesh nuk jeton plotësisht si padgjithshkaja që përfshin ky titull, sepse të gjithë me gatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Mund të jetë shkurajuese ndonjëherë kur e di se çfarë do thotë ti jesh biri Perëndisë e përsëri të dështosh në përmbushjen e potencialit tënë si tilë, ku nështare dëshiron të shfridzoj këto ndinja. Satanit të donë që ju të përsaktoni vendet si pas me katëve tuja dhe jo si pas potencialit tuaj hynor. Mos ja vini veshin ati, vëlezër. Ne të gjithë kemi parë një foshnje që mëson të ecë. A i bën një hap të vogël dhe lëkundet. A i bje. A e qërtojmë një përpjekje të tjilë? Natyrisht jo. Cili baba do të ndëshkonte një foshnje, sepse pengohet, ne nëzisim, ne duartorkasim, lavdërojmë, sepse me çdo hap të vogël fëmia po bëhet më shumë si prindërit e ti. Në një vëlezër krasuar me përsosmërinë e Perëndisë, ne të vdekshmit zorë se jemi më shumë se foshnje të ngafta nguruese. Por aty një dashur qëllor na do të bëjmë më shumë se ai, dhe vëllezër të dashur, ky duhet të jetë qëllimi ynë i përjetshëm gjithashtu. Perëndia kupton se ne nuk arrim atje brenda një çasti, por duke i bërë hapat një nga një. Unë nuk besoj në një perëndi cili do të vendosë rregulla dhe urdhërime me qëllimin e vetëm për na pritur të dështonim që ai të mund na dëshkonte. Unë besoj në një atë qëllor që është i dashur dhe i përkujdesur dhe që gëzohet për çdo përpjekje tonën për të qëndruar krye lart dhe për të ecur drejt ti. Ne edhe kur pengohemi, ai na nxit të mos shkurajohemi. Kur të mos dorëzohemi apo të shmangemi pjesës sonë të caktuar të shërbimit, por të marrim kurajo, të gjejmë besimin tonë dhe të vazhdojmë të përpiqemi. Aty në qiell i mëson fëmijët e tij dhe shpeshu dërgon ndihmë qellore të papar atyre që dëshirojnë ta ndjekin shpëtimtarin. E kjo na çonte titulli tjetër që ne të gjithë e kemi të përbashkët. Të gjithë ata që përpiqen seriozisht të ndjekin Krishtin, quhen dishepujt e tij. Edhe pse dim se askush prej nesh nuk është i përsosur, ne nuk e përdorim atë fakt si justifikim për t'i ulur pritshmëritë tona, për t'i jetuar në nivelin e privilegjeve tona, për të shtyrë ditën e pendimit tonë, apo për të mos pranuar të bëhemi pasues më të mirë, më të përsosur, më të përpunuar të mësuesit tonë. Dhe mbretit tonë, kujtoni që kisha Jezu Krishtit e shëntorëve të ditët të mëvonshme, nuk është ngritur për burra dhe gra që janë të përsosur apo të paprekur nga tundimet e vdekshmërisë, por për më tepër, ajo është ngritur për njerëz që janë saksisht si ju dhe unë, dhe ajo është ngritur mbi shkëmbin e shërbyesit tonë Zotit Jezu Krisht, në përmjet shlyerjes së të cilit, ne mund pastrohemi dhe të bëhemi bashkëqytetar dhe familjes së Perëndis. Pa shlyerjen e Jezu Krishtit, jeta do të ishte një udhë pa krye, pa shpresë apo pa të ardhme. Me shlyerjen, jeta është një udhëtim fisnëkërues, frymëzues, rritje dhe zhvillimi që çon në jetë të përjetshme në praninë e Atit ton. Por edhe pse shlyerja ka për qëllim të na ndihmojë ne të gjithë të bëjmë më shumë si Krishti, ajo nuk ka për qëllim të na bëjë të gjithë njësoj. Ndonjëherë ne ngatrojmë ndryshimet në personalitet me mëkatin. Ne madje mund mendojmë gabimisht se nga që dikush është i ndryshëm nga ne, kjo duhet të nënkuptoj që ai nuk e kënaq Perëndin. Mendime si këto i bëjnë disa njerëz të besojnë se kisha dëshiron ta krijoj çdo antar sipas një kallëpi të vetëm, që çdo antar duhet të duket, të ndjej, të mendoj e të sillet si çdo antar tjetër. Kjo do të binte në kundërshtim me gjenin e Perëndis, i cili e krijoi çdo njeri të ndryshëm nga vëlla i tij, çdo birë të ndryshëm nga baba i tij. Madje binjakët identik nuk janë identik me personalitetin dhe veçoritë shpirtërore të tyre. E gjithashtu bie në kundërshtim me synimin dhe qëllimin e kishës së Jezu Krishtit, që një dhe mbro lirin morale të zgjedhjes, me të gjitha pasojet e saj të rënda, për se cilin dhe këdo nga fëmijet e Perëndis. Si dishepujt të Jezu Krishtit, ne bashkohemi në dëshmin ton për ungjillin e rivendosur dhe në zotimin ton për të mbajtur urdhërimet e Perëndis. Por ne jemi të ndryshëm në parapëlqimet tona kulturore, shoqërore dhe politike. Kisha fuqizohet kur ne përfitojmë nga kjo shumëllojshmëri dhe nxisim njëri tjetrin të zhvillojmë dhe të përdorim talentet tona për të nxitur e forcuar bashkë dishepujt tanë. Vëllezër, të qenë dishepu është një udhëtim i përjetshëm për të ndjekur shpëtimtarin tonë. Përgjatë udhëtimit tonë metaforik nga Bethlehemi për në Golgotë, ne vërtet do të kemi shumë mundësi për të braktisur udhëtimin tonë. Në njerë do të duke si ku udha kërkon më shumë sa do të kishim dëshiruar. Por si burat priftëris, ne do të kemi kurajon të ndjekim shërbyesin tonë, edhe kur kryqion duke të e për i rëndë për të mbajtur. Me çdo hap që bëjmë duke ndjekur birin e Perëndis, ne mund na kujtohet se ende nuk jemi të përsosur, por ne do të jemi dishepuj të patundur dhe të qëndrueshëm. Ne nuk duhet të dorëzohemi, nuk duhet të mbajmë besnikërisht beslidhjet tona. Do të shohim kurdoherë drejt mbrojtësit të shërbyesit tonë, ndërsa ecim drejt tij me hapa të papërsosura njëri pas tjetrit. Vëllezër, nëse vërtet ndjekim Zotin Jezu Krisht, ne duhet të përvetësojmë një titull të tretë, shërues i shpirtrave. Ne që jemi shëguruar në priftërinë e Perëndisë, thirremi për të shëruar të tjerët. Është detyra jonë që të formojmë, ndreqim, forcojmë, ngrejmë moralisht e të bëjmë të plotë. Detyra jonë është të ndjekim shembullin e shpëtimtarit, ndihmojmë ata që vuajnë. Ne vajtojmë ato që vajtojmë, ngushëllojmë ato që kanë nevojë të ngushëllohen. Ne u lidhim plagët pikullueve, ndihmojmë të doptit, ngrem duar që varen poshtë dhe forcojmë gjunjët e këputur. Si mësues shqipis të shtëpis, ne jemi shërues. Si udhëheqës priftëris, ne jemi shërues. Si babalar, bi, vëllezër, bashort, ne do të jemi shërues të zotuar dhe të përkushtuar. Ne mbajmë në një dorë një shishe të vogël me vaj të përkushtuar për bekimin e sëmurëve, në tjetrën ne mbajmë një bukë për të ushqyer të urriturit, dhe në zemrat tona ne mbajmë fjalën e paqes së Perëndisë që shëron shpirtin e plagosur. Të jemi shërues përgjësia jonë parësore në rolin tonë si mbajtës priftërisë. Si mbajtës priftërisë Aaron, ashtu dhe Melkizedeke. Ungjilli i vendosur Jezu Krishtit i bekon jetët jo vetëm kur e besojmë atë, por edhe më shumë kur e jetojmë atë. Është në zbatimin e parimeve të ungjillit që individët ngrihen moralisht dhe familjet forcohen. Është privilegji dhe përgjësia jonë jo thjesht t'i themi gjërat e drejta, por gjithashtu t'i bëjmë gjërat e drejta. Shpëtimtari është bërësi i mrekullive. Ai është shëruesi i madh. Ai është shembulli ynë, drita jonë, madje në çastet më të errëta. Ai na tregon udhën e drejtë. Ne duhet ta ndjekim atë. Mbushim rolin tonë dhe të bëhemi shërues duke shërbyer Perëndisë të bashkë njerëzve tanë. Titulli i katërt që ndajmë ne të gjithë na kthen te titulli i parë në listën tonë. Si bita atit ton qellor, ne jemi trashëgimtar të gjithçkaje që ai ka. Vetë fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bit Perëndisë. Nëse jemi bi, jemi edhe trashëgimtar, trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtar të Krishtit, nëse vuajmë me të dhe lavdohemi me të. Mendoni për këtë, vëllezërit e mi të dashur, ne jemi bashkëtrashëgimtar me Krishtin. Sa e bukur. Pra, a ka ndonjë kuptim që shumë prej nesh shpenzojnë aq tepër nga koha, mendimet, financat dhe energjitë tona të çmuara duke u dhënë pas prestigjit apo pasurisë apo për të argëtuar me pajisjet elektronike më të reja dhe më të shkëlqyera? Zoti ka vendosur përpara nesh premtimin hyjnor se cilëdo që janë besnik në marrjen e këtyre dy priftërive, në lartësimin e thirrjes së tyre, do të më pranojnë mua, thot Zoti, ai që më pranon mua, pranon atin tim, si rjedhim. Gjithçka që ati im ka, do t'i jepet ati. Është për te fuqisime që të përfitëroj gjithçka që përcjell ky premtim. Po unë vërtet e di se ai është i mrekullueshëm, ai është hyjnor, ai është i përjetshëm dhe i meriton të gjitha përpjekjet tona në jetë. Duke e ditur këtë, si është e mundur që të mos përfshihemi me vullnet dhe me gëzim në shërbim të Zotit bashkënjerëzve dhe për të jetuar sipas përgjegjësive tona në priftërinë e Perëndisë? Kjo është një punë shumë fjesnike që na sfidoi në çdo mënyrë dhe na kërkoi të përdorim të gjitha aftësitë tona. A dëshirojmë t'i shohim qetë të hapen? A dëshmojmë nxitjet e frymës shenjtë që na tregon në udhën? Atëherë, le të marrim draprin dhe të bëjmë përpjekjet tona në këtë vepër të madhe. Një kaos më e madhe se vetja jonë. Shërbimi ndaj Perëndis dhe bashkëngjërsve tam na krijoi sfida, transformoi në diçka më të madhe nga sa mund të kemi menduar ndonjëherë të mundshme. Do shte ju mund të mendoni se nuk jeni të nevojshëm, që ju kanë anashkaluar, apo nuk ju duan, që jeni pa rëndësishëm. Më vjen sinqerisht keq. Nëse ndonjë mbajtës priftërie ndihet kështu. Sigurisht, ju nuk jeni të anashkaluar, apo të padëshiruar nga ati që juaj qëllor. Dhe unë ju them me siguri, ai ju don, dhe se ju i nevojiteni kishës suaj. A nuk e dini se Perëndia ka zgjedhur gjërat e mëdha të botës për të turpëruar të urtët, e Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar të fortët? Ndoshta është e vërtet që ne jemi të dobët. Ndoshta ne nuk jemi të urtë apo të fuqishëm. Por kur Perëndia punon nëpërmjet nesh, askush dhe asgjë nuk mund të na kundështojë. Kjo është arsyeja pse jeni të nevojshëm. Ju keni për dhënë ndihmën tuaj të veçantë dhe Perëndia mund ta lartësojë në mënyrë të fuqishme atë ndihmë. Aftësia juaj për ndihmuar nuk varet nga thirrja juaj në kishë. Ju keni mundësi të pafundme për të shërbyer. Në qoftë se jeni në pritje jashtë vjet fushës, ju nxis që të hyni në lojë. Mos prisni për një thirrje të posaçme para se të angazhoni plotësisht në ndërtimin e mbretërisë Perëndisë. Si mbajtës i priftërisë, ju jeni thirrur tashmë në punë. Studiojeni fjalën e Perëndisë çdo ditë. Lutuni Allahun që lloj çdo ditë. Bëjeni parime të ungjillit të rivendosur pjesë të rqenis suaj. Jepini falënderime Perëndisë dhe kërkoni për drejtimin e tij. Pastaj jetojni atë që mësoni, së pari në familjen tuaj, por edhe në çdo situatë të jetës suaj. Në simfoninë e kompozitorit të madh, ju keni pjesën tuaj të veçantë për të luajtur, notat tuaja për të kënduar. Edhe nëse dështoni të ekzekutoni ato, simfonia me siguri do të vazhdojë. Por nëse ngrijeni dhe i bashkoheni korit dhe lejoni fuqinë e Perëndisë të veprojë nëpërmjet jush, ju do të shihni pravegjet e qiellit të hapen dhe ai do të derdhë mbi ju aq shumë bekim sa nuk do të keni vend mjaftueshëm ku ta shtini. Plotësoni potencialin tuaj të vërtetë si biri i Perëndisë dhe ju mund të jeni një forcë për të mirën në familjen tuaj, shtëpinë tuaj, komunitetin tuaj, kombin tuaj dhe vërtet në botë. Në këtë proces, nërsa umbisni jetën tuaj, shërbim të tjerve, ju do të rriteni dhe zhvilloheni gjersa të arrini masën e shtatit plotësisë së Krishtit. Atëherë ju do të përgatiteni për të trashëguar me Krishtin gjithçka që ka ai ati juaj. Vëllezrit e mi dashur, miqtë mi, ju jeni të rëndësishëm, ju jeni të dashur, ju jeni të nevojshëm. Kjo punë është e vërtet. Priftëria që keni, privilegjin të mbani, është vërtet për Perëndisë. Unë lutem që ndërsa meditoni mbi titujt e shumë të një mbajtësi të denjit të priftërisë, ju të zbuloni se keni një ndihmë hyjnore që gjithmonë ju ndihmon të përparoni drejt trashëgimisë madhështore që Ati i qelluar ka ruajtur për ju. Ju lë këtë bekim në dëshminë time në emrin e Jezu Krishtit. Amen.